Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Studiossa on vieraana Parikanniemi-säätiön toiminnanjohtaja, kirjailija Teuvo V. Riikonen ja toimittajana Timo Tikka. Niin kuin tuossa edellä totisimme, Lähi-Itä ja sen maat ovat olleet sinulle erityishuomion kohteena. Olet ainakin 2 tai 3 kertaan ollut siellä myöskin sotilaspappina. Ihan muutama sana niistä.
Niin, mä olen ollut 3 kertaa rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä. Rauhanturvatehtävissä ihan perinteisessä mielessä olin aikanaan Golanilla, Israelin ja Syyrian välissä. Silloin olin sotilasdiakonina. Sotilaspapin kanssa teimme tätä työtä. Ja sitten 20 vuotta myöhemmin, 2008, olin Afganistanissa toisen ääripäässä kriisinhallintajoukoissa maailman vaarallisimmassa maassa 5 vuotta. Ja sitten viime vuonna 2014 olin Libanonissa 5 vuotta rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä. Näiden taustat vähän vaihtelee, onko ne YK-johtoisia vai NATO-johtoisia vai mitä, niin se vähän ratkaisee sen kohteen. Maat on sillä tavalla erilaisia, että ne ei ole samanlaisia ne kohteet. Ja ihmisten mielikuva rauhanturvaamisesta ei aina pidä paikkaansa. Monet ajattelee, että se on siellä, että ne jotakin verovapaata autoa siellä hinkkaa aamusta iltaan ja ottaa aurinkoa. Mutta kyllähän joku Afganistani on maailman vaarallisin paikka ja erittäin haasteellinen rauhanturvaajille.
Tämän uusimman kirjasi nimi on siis Libanonin setripuun varjossa. Muutamalla sanalla tuosta Libanonista, ihan sen vaikkapa historiasta.
Se on vanha Raamatu Foiniikkia, joka on mainittu siellä, ja se on siitä mielenkiintoinen alue, että se on tietysti ollut tämmöinen läpikulkualue, koska se on meren rannalla, ja se on ollut aina suurten tekijöiden kohteena. Ja aikanaan se sitten Ranskan ja brittien jakaessa näitä alueita, niin siitä tehtiin ihan tarkoituksella kristityönemistöinen valtio Lähi-Itä, joka oli ainoa siellä. Ja se historia sitä ennenhän on ollut, siis valloittaja toisensa jälkeen on tullut yli, ali ja ohi ja vetänyt. Ja foinikkialaista tunnetaan vanhana tämmöisenä merikansana navigoinnin osasivat ja ottivat niin kuin tavallaan meren haltuun, ja kun heidän vaikutuspiiriä katsoi sitten kartalta, huomaa, että he olivat aina jonkin verran meren rannasta niin kuin maalle alueet, koska he niin kuin tällä tavalla valloittivat alueita. Ja sitten kun tästä tuli 40-luvulla tämä kristittyenemmistöinen valtio, niin silloin kristityt olivat siellä enemmistö oikeasti, yli 50%, mutta nyt sitä väestölaskentaa, se on tehty viimeksi 1932. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä, kun siellä väestölaskentaa tehty, niin tosiasia on siis, että kristityt on tällä hetkellä ehkä 30-35%. Se on ihan käytännössä johtuu siitä, että kristityt perheet on pienempiä kuin muslimiperheet. Mutta se perustuslaki on siitä mielenkiintoinen, että siinä on perustuslaissa mainittu 18 eri etnistä ryhmää. Siellä on jopa juutalaiset mainittu, armeenialaiset, siellä on Egyptin koptikristityt mainittu, muslimit, ortodoksit, maroneettikirkko, joka on suurin kristillinen kirkko siellä ja niin edelleen. Et se on silleen jännää, että se on perustuslaissa niin kuin paalutettu, että se on monien vähemmistöjen muodostama valtio, eli vähemmistöt muodostavat yhdessä sen enemmistön.
Jokainen, joka seuraa tämän päivän uutisia, kuulee uutisista sellaisten maiden nimiä kuin Turkki, Kypros, Egypti, Saudi-Arabia, Jordania, Irak, Israel, Syyria, Libanon. Eroaako mielestäsi Libanon näissä Lähi-idän maista jollakin tavalla?
No kyllä se eroaa tällä kristittyenemmistöisellä taustalla. Ja sitten se foinikkialainen kansaheimo, niin se on niin kuin omansa, se ei ole perinteinen arabiheimo, vaan ihan omansa. Se vähän poikkeaa, niin kuin iranilaiset on persialaisia tai israelilaiset on juutalaisia enemmistö. Tällä tavalla se poikkeaa Lähi-idän näistä perinteisistä arabimaista. Siinä on se selkeä ero. Ja sitten se esimerkiksi näkyy siinä, että esimerkiksi vaikka naisen asema Libanonissa, Etelä-Libanonissa on ihan erilainen kuin monessa muussa arabimaassa. Että naiset ovat paljon enemmän vapaampia, koulutettuja, ja heillä on niin kuin oma itsenäisyyttä paljon enemmän.
Niin, miten kuvaisit naisen asemaa näissä arabivaltioissa, vaikka verrattuna nyt sitten meillä totuttuun pohjoismaiseen naisen asemaan?
No kyllähän se, jos ajatellaan maailman ongelmia ja niiden ratkaisemista, niin mä olen usein sanonut sen kärjistetysti, että jos halutaan niin kuin maailmaa tilannetta helpottaa, niin ratkaiseva asia on siinä tyttöjen kouluttaminen ja naisen aseman parantaminen. Se on se ratkaiseva asia. Että jos siinä päästäisiin eteenpäin näissä monissa maissa, niin tilanne olisi ihan erilainen. No nyt monissa arabimaissa naisen asema vaihtelee, että siellä on jossakin Jordaniassa naiset toimii lentäjinä tai jossakin Saudi-Arabiassa nainen sai vasta vähän aikaa sitten luvan ajaa autolla. Tai Libanonissa hänen kanssaan sisaro on ajanut jo kauan sitten autolla. Tai sitten vasta nyt äänestetään jostakin avioitumisiästä, joka on aikaisemmin ollut alempi kuin meidän 18 vuotta. Ja sitten on perinteisiä arabimaita, joissa nainen niin kuin hunnutettuna kävelee monta metriä miehen perässä. Ja sitten monessa maassa, jossa niin kuin kärjistetysti ajatellaan, että naisen tehtävä on vain synnyttää lapsia. Ja tämä on sitten se haaste näissä maissa kehittymisen kannalta. Itse väitän näin, että jos kehitystä oikeasti halutaan saada aikaan, niin se aina kulminoituu tähän, että naisen asema paranee näissä maissa.
Olit viimeksi vuonna 2014 puolisen vuotta sotilaspappina tuolla Libanonissa UNIFILin kriisinhallinta- ja rauhanturvajoukoissa. Kuinka vaarallinen alue juuri tänään Libanon on?
No, Etelä-Libanoni on vuoden 2006 sodan jälkeen, jos muistat sen sodan, kun Israel ja Hezbollah otti yhteen, ja joka oli siis Israelilla aika traumaattinen sota siinä mielessä, että Hezbollah pysäytti heidät Pintsubeilin kaupungin porteille. Se on lähellä rajaa oleva Etelä-Libanonin iso kaupunki, joka oli myös meidän toimialueella oleva kaupunki. Ja sen jälkeen, kun sinne sitten nämä UNIFILin joukot tulivat lyhyeksi aikaa toisen kerran, siis ensimmäinen UNIFIL kesti noin 19 vuotta, se alkoi 80-luvun alussa ja loppui 2000-luvun alussa. Tämä toinen UNIFIL kesti 2006, kesti silloin muistaakseni vuoden puolitoista. Ja nyt kun sitten ennakoitiin näitä tulevia kriisejä, niin nähtiin se, että Etelä-Libanon on ratkaiseva paikka siinä mielessä, että jos se onnistutaan jollakin tavalla rauhoittaa, niin sillä voi olla vaikutusta moneen suuntaan. Ja sen takia muutama vuotta sitten sinne uudestaan lähetettiin UNIFIL 3. Eli siellä tällä hetkellä on arviolta noin 11-13 000 rauhanturvaajaa. Ja monet etelä-libanonilaiset sanoivat sen aivan suoraan, että täällä ei ole pitkään aikaa ollut ulkoisesti näin rauhallista kuin nyt, ja se johtuu pitkälti näiden rauhanturvaajien läsnäolosta. Mutta mitä siellä on pinnan alla, se on toinen asia sitten. Ja osittain siihen rauhallisuuteen on vaikuttanut rauhanturvaajien lisäksi tämä se, että mielenkiinto on ollut nyt muualla Syyriassa ja toissa kesänä Gaasassa, Israelin alueella ja Irakin alueella. Tämä ISISin uhka on saanut sen, että mielenkiinto on niin kuin Etelä-Libanonista painottuna. Ja siinä on yksi poliittinen syy siitä, että Etelä-Libanonin suuri vallankäyttäjä Hezbollah toimii myös aktiivisesti Syyriassa ja myös tässä ISISin vastaisessa rintamassa. Ja siinä on syynä se, että Hezbollahin kannattajat ovat pääasiassa siiamuslimeja, kun taas ISISin taustalla on sunnimuslimit.
Ihan lyhyt kertaus kuulijoille. Mikä on suomalaisten rauhanturvaajien historia Libanonissa?
Niin, suomalaisten rauhanturvaajien historia on siinä mielessä, pitää lähteä 50-luvulta, jolloin 56 lähetti ensin Siinaille ja Suetsille. Ja sen jälkeen suomalaiset muistavat kaikki Kyprokset ja Golanit ja Libanoni tuli 80-luvulla. Sitten tuli myöhemmin näitä Afrikan kohteita, Eritreassa tuli sitten Balkanin kohteet, suomalaiset muistaa Kosovot ja nämä. Sitten 80-luvulla oli Namibia itsenäistyminen, missä suomalaiset oli mukana. Ja sitten näitä tarkkailijoita on ollut useissa eri kohteissa, Pakistanissa, Intiassa, Jerusalemissa ja niin edelleen. Ja sitten tämä Libanoni tuli nyt sitten uudestaan kolmannen kerran muutama vuotta sitten, ja sitten 2000-luvun alussa, kun Afganistanissa tapahtui tämä suuri muutos, Taleban hallinto kukistettiin, niin silloin myös suomalaiset menivät yli 10 vuotta sitten Afganistaniin, siellä heitä vielä on noin 80 eri tehtävissä, ja tällä hetkellä tämä Libanoni on sitten suomalaisten rauhanturvaajien suurin kohde. Suomen niin kuin määrä on vähentynyt. Parhaimmilla suomalaisia taisi olla lähes 2000. Tällä hetkellä suomalaisia on ehkä 600-700 rauhanturvatehtävissä.
Olet varmasti näiden pappistehtäviesi aikana keskustellut monien suomalaisten sotilaiden kanssa. Mikä mielestäsi saa nuoremmin lähtemään noinkin vaaralliselle alueelle?
No, siihen on monia eri syitä. Monilla nuorillahan se on ihan tänä päivänä siis työtä. He olisivat Suomessa työttömiä, ja se on ihan luonnollista, että he ovat valmiit sitten lähtemään puolen vuoden tai vuoden tehtävään. Monet näistä ovat olleet armeijan näissä erikoiskoulutuksessa jo alokasaikana. Siis varusmiespalvelus on ollut valmistautumissa kriisinhallintatehtäviin, mutta sitten me erikoistehtävissä ja päällystötehtävissä olevat henkilöt ovat yleensä sitten eri alojen ammattilaisia. ja joko puolustusvoimien palveluksessa olevia tai sitten meitä reserviläisiä. Ja se ikähaitarihan, kun keski-ikä oli joku 28 vuotta, niin se johtuu siitä, että suurin osa miehistöstä on nuoria kavereita, mutta sitten erikoistehtävissä vanhimmat oli jopa 59-vuotiaita. Ja mikä saa lähtemään, niin monen kohdalla on tietysti se, että se on osa sitä armeijan uraa, mitä he tekevät. Siis se on osa heidän palvelustaan. Osalla on kiinnostus uusia kohteita kohtaan. Osalla se työn sisältö on sellaista, että se kiinnostaa. Ja sitten on monia muita motiiveja tietenkin ihmisellä, joita kaikkea edes ei voi sanoa tai ei tietää, että mikä motiivi kullakin ihmisellä on.
Entä henkilökohtainen kysymys sinulle, Teuvo, mikä on sinut saanut lähtemään näille matkoille?
No se on tietysti ensimmäinen tilanne, että näihin ei lähetä, vaan näihin kutsutaan. Ja silloin kun on mahdollisuus lähteä, niin mulla siis suurin kiinnostuksen kohde on ollut aina nämä maat, niin kuin kulttuurihistoriallisesti ja raamatullisesti kiinnostavia kohteita. Se on ollut mulle erittäin suuri kiinnostuksen kohde. Toisekseen niin armeija, puolustusvoimat ja rauhanturvatehtävät on sotilaspapille äärettömän kiinnostava tehtävä. Se on äärettömän haasteellinen tehtävä. Se on sellainen tehtävä, että sun täytyy niin kuin heittäytyä siihen 100%. Se on toinen asia, joka kiehtoo. Ja sitten kolmas asia on se, että nämä eivät ole vakituisia virkoja, vaan nämä ovat oikeasti lyhytaikaisia puolen vuoden jaksoja ollut, jolloin se pystyt motivoitumaan siihen tehtävään ihan eri tavalla. Ja sitten ne on eri tilanteissa myös katkaisseet semmoisen normaalin rutiinityön, että ne on vähän niin kuin vuorotteluvapaita sitten ollut. Että.
Jos katsotaan hetkeksi ihan sitä maata ja sen maan sielua. Maan sielusta löytyy varmasti runous. Oletko tutustunut Libanonin runouteen?
Tuossa kirjassa on useitakin lainauksia. Aina haluan päästä sen maan sieluun kiinni. Ja se yksi hyvä tapa päästä siihen maan sieluun kiinni on tutustua sen maan kirjallisuuteen ja runouteen. Ja mä luin useita näitä runoja ja teoksia, ja sitten kun siellä on joku sopiva teema, vaikka kuolema tai vapaus tai meri tai vuori, niin sitten kun sopiva kohta, niin mä aina liitin ne tuohon kirjaan. Se antoi kyllä inspiraatiota tekemiseen.
Suomalainen sanonta, vai onkohan se kansainvälinenkin, että tie miehen sydämeen käy vatsan kautta. Miten ruokakulttuuri?
No se oli tässä kirjassa äärettömän kiinnostava kohde, siis libanolainen ruokakulttuuri. Kun mä pääsin sinne sitten ja tutkin näitä lähteitä libanolaisesta ruokakulttuurista, ja sitten kun muutaman kerran pääsin nauttimaan oikeasti libanolaisen aterian, joka siis tarkoittaa, että siinä pöydässä voi parhaimmillaan olla 340 erilaista tuotetta ja se kestää monta tuntia se ateria, niin kyllä se oli äärettömän kiehtova ja silloin mä tajusin, että tästä tulee tähän kirjaan yksi kokonainen kappale tai puolitoista kappaletta, niin kuin tähän tuli sitten. Ja sitten mä aloin systemaattisesti niin kuin etsimään tämmöisiä makuelämyksiä, että mä aina halusin löytää jonkun uuden maun jossakin torilla tai markkinoilla, esimerkiksi porkkana juoma jäillä. Miltä kuulostaa. Tai jotakin vastaavia, niin musta tuli sellainen kulinaristi, että mä kiinnostan joku uusi maku ja halusin vaihtaa aina ravintolaa ja nähdä jonkun uuden paikan. Ja tällä tavalla se avasi tämän maan ihan uudella tavalla.
Oliko pääruokana liha tai kalapohjaiset ruuat?
No yleensä se oli kana, mitä itse söin, että lihapuolella. Mutta kala oli saatavissa myös ja libanolaisen ateriallahan nämä alkupalat on äärettömän mahtavat. Siellä on näitä käärylöihin kierrottuja ja ne on hyvin maustettuja ja siellä on salaattia ja siellä on erilaisia tahnoja ja siellä on vaikka mitä. Ja sitten pääruokana on useita kalaa ja lihalajeja ja sitten on jälkiruuat ja tällä tavalla. Et se oli kyllä oikeasti elämys.
Kirjassa on myöskin kuva, kun olet vartiopaikalla yön hiljaisina hetkinä. Osaatko kuvailla, minkälaiset olivat aavikon yön äänet?
No se oli yksi mielenkiintoinen tuossa kirjassa, koska kun kuuluin päällystön erikoistehtäviin, niin se perinteinen vartioiminenhän ei kuulunut minulle, mutta mä tein sitä aika paljon. Mä osallistuin partioihin paljon ja sitten kävin kavereet tapaamassa, siis vartiotorneissa juttelemassa heidän kanssaan. Mutta sitten mä päätin kerran, kun siellä oli yksi semmoinen paikka, jossa suomalaiset vartiot siis 24-7 koko ajan, ja se kesti se vuoro 12 tuntia. Mä menin vapaaehtoisesti tämmöiseen vuoroon, nimenomaan yövuoroa halusin mennä. Ja sitten mä kuvasin sitä yötä tuossa kirjassani, niin yön ääniä, mitä kuulet vartiotornista, ja se oli kiehtovaa sitten seurata sitä pimeyttä, ja sitten ennen kaikkea odottaa aamua ja nähdä sen sarastuksen ja sumuiset kylät sitten ja sitten sen auringon nousu, joka on häikäisevä, joka sitten taas valaisee koko sen uskomattoman kauniin vuoriston ja ne kylät ja sumu haihtuu ja sitten sä näet se elämä, joka nousee sieltä, alkaa elää uudestaan. Mutta ne yön äänet on mielenkiintoista, niin kuin sattuu olemaan vielä Ramadanin päättyminen se yö. Mä en niin etukäteen sitä sinänsä ollut valinnut, mutta se sattuu olemaan Ramadanin päättyminen. Sitten siellä esimerkiksi kuuluu niissä kylissä ilotulitteita, mutta sitten siihen ilotulitteisiin kuuluu ihan kunnolla rynkylä ampuminen ilmaa. Sitten ei ole niin tiennyt, että kumpaa tämä nyt on. Eli ne yön äänet oli tällaisia. Sitten nuorison äänet kuului hyvin ja sitten yhtäkkiä se jossakin vaiheessa niin se äänet katkesi. Ja sitten sä rupesit kuuntelemaan sirkan siritystä ja sakaaleita ja hyenoita ja eläimiä, jotka kulkee siellä rinteessä. Ja sitten koitit katsoa valokameralla, että mitä siellä liikkuu. Niin se oli äärettömän kiehtova